Καλησπέρα, καθίστε. Καλή Σαρακοστή. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για την υπερηφάνεια και είχαμε διαβάσει μερικά πράγματα από τον Άγιον Ιωάννη της Κλίμακος και θα προσπαθήσουμε και σήμερα να συνεχίσουμε λίγο έτσι τη μελέτη αυτού του κειμένου, γιατί είναι κάτι που όλους μας χρειάζεται και όλους μας εγγίζει και είναι καλό να τα βλέπουμε στον εαυτό μας. Λέγει λοιπόν εδώ στο δεύτερο, ας πούμε, δεύτερη παράγραφο. Αφού είπαμε προηγουμένως, περιγράψαμε, έλεγε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τι είναι η υπερηφάνεια. Είναι το ένα, είναι η θύρα της υποκρίσεως, είναι στήριγμα των δαιμόνων, είναι χίλια δύο πράγματα, πικρός κριτής, απάνθρωπος δικαστής, αντίπαλος του Θεού, ρίζα της βλασφημίας. Λέγει συνέχεια. Αρχή της υπερηφανίας είναι το τέλος της καινοδοξίας. Μέσον η εξουδένωση του πλησίον, οι ανεδείς φανέρες στον κόπο μας, ο εσωτερικός αυτοέπαινος, το μίσος των ελέγχων. Και τέλος, η άρνηση της βοηθείας του Θεού, η εξύψωση της δικής μας ικανότητος, η δαιμονική συμπεριφορά. Λέγει λοιπόν εδώ ο Άγιος ότι αρχή της υπερηφάνειας είναι το τέλος της καινοδοξίας. Η καινοδοξία, το να θέλεις πράγματα, ας πούμε, το να ποθείς την δόξα, την καινή δόξα, τη μάτια δόξα, και αυτός ο πόθος της ματίας δόξας είναι η αρχή της υπερηφανίας. Που η υπερηφάνεια είναι κάτι ευρύτερο που έχει μέσα όλα αυτά, την ίση, την καινοδοξία, την έπαρση, την αλαζονία, όλα αυτά τα πράγματα, όλα μαζί αποτελούν την υπερηφάνεια, για να μπορέσουμε έτσι λίγο να καταλάβουμε. Αρχίζει λοιπόν η υπερηφάνεια από αυτό το γεγονός ότι ο άνθρωπος ζητά την ψεύτικη δόξα, διψάνει να δοξάζεται, διψάνει να είναι κάτι. Στη συνέχεια προχωράει η υπερηφάνεια και έχει τα εξής συμπτώματα. Την εξουδένωση του πλησίον, το να εξουδενώνεις τον άλλον άνθρωπο χωρίς να τον λαμβάνεις υπόψη, χωρίς να σε ενδιαφέρει, χωρίς να τον λογαριάζεις, να τον κάνεις σκουπίδι, ας πούμε, τον άλλον άνθρωπο, να τον διαλύσεις κυριολεκτικά και να μην σε ενδιαφέρει τίποτα, να μην τον λογαριάζεις καθόλου, όποιος και αν είναι αυτός ο άνθρωπος. Αυτό το πράγμα, αυτή η κίνηση προς τον άλλον άνθρωπο, το να τον εξουθενώνεις και το να χαίρεσαι επειδή τον εξουθένωσες, τον έκαμα, ας πούμε, και δεν ήξερε τι να πει, ή τον έκαμα, ας πούμε, τον διέλυσα, το λέμε καμιά φορά, έτσι το ακούμε καμιά φορά, το υφιστάμεθα πολλές φορές, λέμε, ας πούμε, του απάντησα με τέτοιον τρόπο που τον εδιέλυσα, τον εξουθένωσα. Αυτό το να χαίρεσαι, ας πούμε, γιατί πράγματι είχαμε αυτό το εντός εισαγωγικών κατόρθωμα, μπορεί από την κοσμική έννοια να είναι νίκη, αν το πει κανείς έτσι, όμως στην πνευματική ζωή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ένδειξη σοβαρή για την ύπαρξη της υπερηφανίας, των εξουδενώνεις των πλησίων. Και όταν χρειάζεται ακόμα, δηλαδή κάποιος άνθρωπος έχει κάποια θέση, είσαι διευθυντής, ας πούμε, κάπου, έχεις μια ευθύνη για μια επιχείρηση, για ένα σπίτι, για οτιδήποτε, που καμιά φορά είναι ανάγκη να επιβάλλεις κάτι στους ανθρώπους οι οποίοι είναι κάτω από τη δική σου επίβλεψη, ή ακόμα είναι ανάγκη και να επιβάλλεις συνέπειες σε κάποιον άνθρωπο, διότι σίγουρα για να λειτουργήσει κάτι όπως είναι τα δεδομένα τα ανθρώπινα σήμερα, ασφαλώς, δυστυχώς, χρειάζονται και αυτοί οι τρόποι. Πέστε ότι είμαι, ξέρω εγώ, αστυνομικός. Τι θα κάνω, θα από καλοσύνη θα λέω τους ανθρώπους ότι κοιτάξτε, αν θέλετε τρέχετε ας πούμε μέχρι 50 χιλιόμετρα, 100 ας πούμε. Αν θέλετε και παραπάνω, ανευλογημένο, τρέξτε όσα θέλετε. Από καλοσύνη. Πιάνω τον ένα ας πούμε, με γιατί τρέχεις παιδάκι μου ας πούμε τόσα πολλά χιλιόμετρα. Εν το ξέρεις ότι είναι ωραίο πράγμα τούτο. Εντάξει, πήγαινε στο καλό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχουν θέσεις σε οποίες πρέπει να επιβάλλεις συνέπειες. Πρέπει να επιβάλλεις το ορθόν. Είσαι δικαστής, ξέρω εγώ, είσαι οτιδήποτε. Ακόμα και στην εκκλησία. Υπάρχουν περιπτώσεις που επιβάλλεται κάποια ας πούμε αυστηρότητα, μια τομή. Και στην ιατρική είναι επιστήμη. Ο γιατρός προσπαθεί να σώσει, ξέρω εγώ, τον άνθρωπο. Καμιά φορά για να σώσει όλον τον άνθρωπο κόβει ένα μέλος του ανθρώπου για να μην καταστραφεί όλος ο άνθρωπος. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει και μπορεί να επιβάλλεις το ορθόν και το πρέπον, αλλά πάντοτε χωρίς να εξουθενώνεις τον άλλον άνθρωπο. Προσπαθώ να το φτιάξω, αλλά θα το εξουθενώσω στο τέλος. Είναι ένα πολύ λεπτό σημείο αυτό, πάρα πολύ λεπτό σημείο, και πάρα πολλοί άνθρωποι ερχόμαστε όλοι μας σε αυτήν τη δυσκολία, δηλαδή τι κάνουμε εδώ. Εάν πράγματι μέσα στην καρδιά μας βασιλεύει η αγάπη και δεν γίνομαστε εμπαθώς προς τον άλλον άνθρωπο, έτσι, ένας καθηγητής μπαίνει στην τάξη μέσα, δεν μπορεί να επιβάλλει την πειθαρχία. Τα μωρά παίρνουν τον αέρα του και κάνουν την τάξη ανάστατη. Και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Τις θυμόμαστε και εμείς που καιρόμαστε με μωρά. Όταν καταλαβαίναμε ότι ο καθηγητής μας ήταν μαλακτός, δεν μπορούσε να επιβληθεί, και τι δεν έγινε το μεσηκίνη τάξη. Χάος. Το αποτέλεσμα ούτε εμείς μαθαίναμε, ούτε άλλοι που θέλαν να μάθουν μάθαιναν, και ταλαιπωρούσαμε προφανώς και τον δάσκαλο. Επιβάλλεται ο καθηγητής να επιβάλλει την τάξη. Να φωνάξει, να επιτιμήσει, να βρει τρόπους να επιβάλλει την τάξη μέσα στην αίθουσα. Αυτό μπορεί να το κάνει. Χωρίς να κινείται όμως εμπαθώς απέναντι στους άλλους ανθρώπους, με εμπάθεια, αλλά γιατί πρέπει να κάνει κάτι το οποίο ουσιαστικά βοηθά τους άλλους, δεν τους κακοποιεί. Και όταν ακόμα χρειάζεται να λάβει σοβαρές αποφάσεις ή να επιβάλλει σε άλλο άνθρωπο πράγματα εις βάρος του, γιατί διαπράττει λάθη ας πούμε, διαπράττει εγκλήματα, διαπράττει πράγματα τα οποία είναι πολύ βλαβερά και πολύ επικίνδυνα, ναι, ακόμα και αυτόν τον έσχατον άνθρωπο, τον κατά την κρίση των ανθρώπων, τελευταίων άνθρωπων του κόσμου, εμείς οφείλουμε να μην τον εξουδενώσουμε, αλλά με τα πολλής προσοχής και με τα πολλή λεπτότητος να επιβάλλουμε το πρέπον και το ορθόν χωρίς την εξουδένωση του άλλου ανθρώπου. Γιατί ο άλλος άνθρωπος δεν πάβει να είναι αδερφός μας, να είναι εικόνα Θεού, να είναι ένας αδύνατος άνθρωπος ο οποίος μέσα στον περιθώριο της αδυναμίας του διαπράττει αυτό το λάθος, αυτή την αστοχία. Η εξουδένωση λοιπόν του πλησίον είναι σύμπτωμα υπερηφανίας. Άλλο σύμπτωμα η ανεδής φανέρωση των κόπων μας. Βέβαια εδώ μιλά για τους ασκητικούς κόπους των ασκητών για τους οποίους γράφει το βιβλίο. Αλλά και το να φανερώνει κανείς, ξέρεις ας πούμε, εγώ έκαμα εκείνο, έκαμα το άλλο, έκαμα το άλλο, έκαμα το άλλο, έκαμα το άλλο, προκειμένου να παίρνει επένους από τους ανθρώπους και να τρέφει την καινοδοξία του, και αυτό ασφαλώς είναι σύμπτωμα της υπερηφανίας. Ο εσωτερικός αυτοέπαινος, το ότι επαινούμε από μόνοι μας τον εαυτό μας, από μέσα μας, λένε μπράβο ρε παιδί μου, τι ωραία τα έκαμες, ας πούμε, τι ωραία τα είπες, τι σπουδαίος άνθρωπος είσαι, μα δεν έχει καλύτερο άνθρωπο από σένα, ας πούμε. Μην κοιτάς που έχει και μερικούς που δεν σε καταλαβαίνουν πόσο σπουδαίος είσαι. Τι ξέρουν εκείνοι, πού μπορούν να σε καταλάβουν, ας πούμε, εσένα, που είσαι τόσο μεγάλη προσωπικότητα. Και παίρνει χαρίς τον εαυτόν του. Και δοθεί τη ευκαιρία, βέβαια, τα λέμε και έξω. Έξω τα λέμε έτσι. Παιδιά, όσο και μας φαίνεται γελίο αυτό που λέω, ξέρετε πόσο πραγματικό είναι. Αυτό παρατηρείται κυρίως στην ηλικία τη δική μου. Φαίνεται όσο που πάμε μεγαλώνουμε, χάνουμε τον έλεγχο μας ή αυτά που σκεφτόμαστε τα λέμε και απ' έξω μας. Ναι, δεν βρήκα νέους να αυτοεπαινούνται, πολύ σπάνια, ας πούμε, αλλά μεσήλικες όνο και έστειν αριθμός. Και να δείτε τι ωραία τα περιγράφουν, ας πούμε. Λέει, πάτερ μου, ας πούμε, ρώτα όπου θέλεις, μα ξέρεις τι άνθρωπος είμαι εγώ. Δεν έχει άνθρωπο, ας πούμε, το οποίο έχει να πει τίποτα εις βάρος μου εμένα. Είμαι δηλαδή μεγάλη υπόθεση, μεγάλη προσωπικότητα. Τα λέμε καμιά φορά και τα λέμε και στην εξομολόγηση. Αυτό είναι η πιο μεγάλη τραγωδία από όλα. Που έρχεται ο άνθρωπος να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του και δεν έχει, ανοίγει την καρδιά του καημένος και τι να βγάλει από μέσα, ας πούμε. Αυτά που έχει, την καρδιά. Τον αυτοέπαινον. Και σας είπα, φτάνει σε τόση, ας πούμε, έτσι, ιδίτητα περιγράφοντας τον εαυτόν του, που συγκινείται και κλαίει. Κλαίει, τρέχοντα μάθια του, ας πούμε, που θυμήθηκε πόσο καλός άνθρωπος είναι και πόσα καλά έχει κάνει και πόσο, ας πούμε, ενάρετος άνθρωπος είναι. Που πραγματικά, δηλαδή, λέει κανείς, ο Θεός να μας φυλάει από τέτοια παραφροσύνη, να μην φτάσουμε καμιά φορά να παραφρονήσουμε σε αυτό το σημείο, που να αυτοεπαινούμαστε δηλαδή. Και άλλο σημείο υπερηφανίας, εδώ αυτό μας πιάνει όλους, το μίσος των ελέγχων. Δεν θέλουμε να μας ελέγχει κανένας, όχι. Ποιος εσύ που να με ελέγξει εμένα? Εγώ μπορώ να σε ελέγξω εσένα, αλλά εσύ δεν μπορεί να ελέγξει εμένα. Δεν έχουμε έλεγχο από κανένα. Έτσι, δεν έχω έλεγχο από κανένα. Αυτό είναι το πιο, έτσι, το πιο φανερό σημείο, παιδιά, της ύπαρξης της υπερηφανίας. Ο άνθρωπος ο υπερήφανος δεν δέχεται έλεγχο ποτέ. Δεν δέχεται έλεγχο. Γιατί το να σε ελέγξει ο άλλος, σου χαλά την εικόνα σου, σου χαλά την ιδέα σου, ας πούμε. Καταστρέφει αυτόν το είδωλο που έφτιαξες. Δεν το δέχεσαι αυτό το πράγμα. Είναι ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό για κάποιον ο οποίος θέλει να δει εάν πράγματι διακατέχεται από το πάθος της υπερηφανίας. Πόσοι καυγάδες γίνονται μέσα στα σπίτια, μέσα στις οικογένειες, μέσα στις δουλειές, παντού. Γιατί να με ελέγχεις? Ακόμα και τα παιδάκια, ας πούμε. Θα με ελέγχει η μάνα μου, θα με ελέγχει ο πατέρας μου? Είπα και εγώ να γίνεις δεσπότης, ρε Πέτρο. Λοιπόν, θα με ελέγχει, ξέρω, θα με ελέγξεις εσύ, ας πούμε. Και πόσο διαφορετικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος εζυμώθηκε μέσα στην ταπείνωση, ο οποίος δέχεται αυτά τα πράγματα αταράχως. Ο άνθρωπος ο πραγματικά ταπεινός είναι αυτός που όχι μόνο δέχεται τους ελέγχους αταράχως, αλλά παρομοίως και τους επαίνους. Είτε τον επαινείς, είτε τον βρίζεις, παραμένει και στα δύο πράγματα στην ίδια ειρηνική κατάσταση, ας πούμε. Γιατί ούτε τα μεν, ούτε τα δε τον εγγίζουν. Θυμάμαι κάποτε που έγραφαν για έναν ενάρετον άνθρωπο, ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, στη Θεολογική Σχολή, αλλά ήταν ενάρετος άνθρωπος. Και βέβαια τον είχαν βάλει στο μάτι διάφοροι και έγραφα συνέχεια αντίον του. Συνέχεια. Πάρα πολύ άσχημα άρθρα στις εφημερίδες. Όταν είμαστε, ας πούμε, φοιτητές, θυμάμαι, κάθε μέρα εφημερίδες εκεί της Βορείου Ελλάδος, της Θεσσαλονίκης, έγραφαν αντίον του έτσι, πάρα πολλά. Και υπήρχε και μια άλλη μερίδα βέβαια που τον επενούσαν πολύ. Οπότε αυτός δεν απαντούσε. Στα πολλά αποφάσισε να απαντήσει μια φορά. Και έγραψε, ας πούμε, ένα σημείο μας στην εφημερίδα και λέει, κοιτάξτε, θα δείτε κάτι. Μην κουράζεστε. Μην κουράζεστε με το να με βρίζετε. Δεν έχουν σημασία για μένα αυτά τα πράγματα. Είναι σαν να βρίζεις έναν νεκρό. Αν θέλετε να με πληγώσετε βρίζοντάς με, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν πληγώνομαι. Αν θέλετε να με βλάψετε, πιο πολύ θα με βλάψετε αν με επαινείτε παρά αν με βρίζετε. Αλλά και εκεί λέει, έλεγε, και όταν με επαινείτε, έχω ακούσει τόσες πολλές βρυσές που πλέον έχει το ένα εξουδετερώσει το άλλο. Δηλαδή, και το μεν και τα δε μου είναι εξίσου, ας πούμε, αειδιαστικά, φορτικά, δεν τα αποδέχομαι. Πράγματι, ο ταπεινός άνθρωπος δεν στέκεται σε αυτά τα πράγματα. Πήγαν κάποτε σε ένα γέροντα, ας πούμε, με το όνομά του. Σε ένα γέροντα, λέει, ξέρεις, πάτερ μου, ήμουν σε ένα σπίτι και οι άνθρωποι, ας πούμε, έλεγαν πολύ καλά λόγια για σένα. Λέγω, είσαι άγιος άνθρωπος, ότι είσαι πολύ καλός και χαίρονται που σε γνώρισα. Λέει, δόξα σε ο Θεός, δόξα το Θεό. Είναι καλό πράγμα οι άνθρωποι να επαινούν τους ιερείς, τους κληρικούς, τους μοναχούς, γιατί επαινώντας τους μοναχούς έχουν καλούς λογισμούς, ωφελούνται οι άνθρωποι, δοξάζεται το όνομα του Θεού. Σε καμιά ώρα πήγε κάποιοι άλλοι άνθρωποι, λέει, πάτε μου, είμαι σε έναν τόπο, τα άκουσα που σε κατηγορούσα. Είπαν πολύ άσχημα λόγια. Πάρα πολύ άσχημα λόγια. Λέει, δόξα σε ο Θεός που μας κατηγορούν οι άνθρωποι, γιατί κατηγορώντας μας προφυλάσσουν από την υπερηφάνεια και μας βοηθούν στην ταπείνωση. Έτσι και στα δυο είχε την ίδια αντιμετώπιση. Ούτε τα μεν, ας πούμε, του έκαναν το μυαλό του να πάρει αέραν ή έπαινε, ούτε και οι κατηγορίες και οι βρυσίες και οι εξουδενώσεις τον εβήθησαν μέσα στην απόγνωση. Ούτε τα μεν, ούτε τα δε. Γιατί, παιδιά, τελικά ο ταπεινός άνθρωπος έχει μια άλλη, έτσι, θεώρηση των πραγμάτων. Έτσι. Αναμένει από τον Θεό την απάντηση και όχι από τους ανθρώπους. Και λέει και ο Άγιος Ισάκος Σύρος ένα ωραίο λόγο, ότι φοβάται να πέσει, λέει, εκείνος που είναι ψηλά, ο υποκάτω πάντων όν, πού πεσείτε. Αυτός που έβαλε τον εαυτό του κάτω από όλους, πού θα πάει πιο κάτω, αφού ένεχει. Αφού με τον λογισμό του, με την σκέψη του, πιστεύει ότι είναι ο τελευταίος άνθρωπος. Άρα, τι θα του πει ο άλλος, δηλαδή, του πει ότι είσαι, ξέρω εγώ, ελεηνός, ωραία, και δεν το πιστεύει, δεν το ξέρει. Δεν το καλλιεργεί μέσα αυτό το πράγμα, δεν τον πειράζει. Το μίσος των ελέγχων, λοιπόν, το να μισάς να σε ελέξει ο άλλος και να αντιδράσει όταν σε ελέγχει και να γίνεσαι έξω φρονό και να πληγώνεσαι και γίνονται τα πληγώματα όλα που πληγωνόμαστε και γινόμαστε, ξέρω εγώ, χάλια μαύρα, είναι ευαισθησίες, αλλά είναι και ευαισθησίες οι οποίες φαίνεται ότι έχουν και μια δόση υπερηφανίας. Τέλος δε, το σημείο αυτών της υπερηφανίας, η άρνηση της βοήθειας του Θεού. Δεν θέλουμε να μας βοηθά ο Θεός. Έτσι, αρνούμαστε τη βοήθεια του Θεού. Δεν θέλουμε να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού. Η εξύψωση της ειδικής μας ικανότητος. Εμείς λέμε, εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα. Δεν θέλω ούτε Θεό ούτε κανένα. Κανένα δεν μπορεί να με βοηθήσει. Κανένα δεν θέλω να με βοηθήσει. Κανένα δεν θέλω να μου συμπαρασταθεί. Δεν θέλω κανένα να με λυπάται, ακόμα λέμε πολλές φορές. Λοιπόν, εγώ θα τα κάνω αυτά, θα τα βγάλω πέρα μόνος μου. Θα παλέψω, θα τα κάνω, θα φτιάξω. Όλα αυτά. Με αποτέλεσμα όλα αυτά να απαρτίζουν τη δαιμονική συμπεριφορά. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ας το ακούσουμε αυτά, λέει, όλοι όσοι θέλουμε να διαφύγουμε αυτόν τον βαθύ λάκκο. Όσοι θέλουμε να φύγουμε αυτόν τον λάκκο, να το ακούσουμε. Πολλές φορές το πάθος αυτό αγαπά να τρέφεται από τις ευχαριστίες που εκφράζουμε στον Θεό. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό, σε ευχαριστώ, Χριστέ, ας πούμε, που είναι παρασύρθηκα, είναι με παλιάνθρωπος, είναι με το ένα, με το άλλο. Και θυμάστε εκείνον τον Φαρισαίο στο Ευαγγέλιο τι έλεγε. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, λέει, ότι κάνω τόσα καλά έργα, έχω την υγεία μου, δεν είμαι άρπαγας, δεν είμαι μοιχός, δεν είμαι ληστής, δεν είμαι σαν τους άλλους ή σαν αυτόν τον τελώνει. Ενώ φαίνεται λοιπόν σαν ευχαριστία, εν τούτης αποτελεί τροφή της υπερηφάνειάς μας. Όπου συνέβη και πτώσεις, εκεί προηγουμένως κατεσκήνωσιν υπερηφάνεια. Διότι το δεύτερο είναι το προμήνυμα του πρώτου. Όταν συμβαίνει πτώση σε έναν άνθρωπο, και όταν λέγεται εδώ πτώση ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, εννοεί πτώσεις πνευματικές σε αμαρτήματα, μεγάλα σοβαρά αμαρτήματα, εκεί προηγουμένως κατεσκήνωσιν υπερηφάνεια. Γιατί ο υπερήφανος άνθρωπος εκδιώκει την σκέπη του Θεού, εκδιώκει από πάνω του την χάρη του Θεού που τον σκεπάζει, και όταν αποστεί η χάρις, επόμενον είναι ο άνθρωπος να καταρρεύσει, να πέσει. Άκουσα κάποιον αξιοσέβαστον άνδρα να λέγει: υπόθεσε ότι είναι 12 τα πάθη. Εάν ένα από αυτά την ίση την αγαπήσει ολόψυχα, αυτοί θα αναπληρώσουν τον τόπο και των υπολείπων 11. Αν πεις, λέγει, ότι είναι 12 τα πάθη που πολεμούν τον άνθρωπο, εάν αγαπήσεις την ίση την υπερηφάνεια, αυτή και μόνη της είναι αρκετή να αναπληρώσει και τα υπόλοιπα. Ο υψηλόφρον άνθρωπος αντιλέγει με σφοδρότητα. Έτσι, ο υπερήφανος, ο υψηλόφρονος άνθρωπος, του λες ένα, σου λέει 10, του λες 10, σου λέει 20. Είναι δηλαδή η γλώσσα του, ας πούμε, σαν το μυδράλιο. Δεν τον ταπεινώνεις με τίποτα. Δεν τον ταπεινώνεις. Είναι τόσο, πώς να πούμε, ετοιμόλογος και δεν λογαριάζει, ας πούμε. Είναι η γλώσσα του σαν το σπαθί. Σου κόβει την καρδιά σου και δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Αντιλέγει με σφοδρότητα. Ενώ ο ταπεινόφρονας δεν γνωρίζει ούτε να βλέπει τον άλλον αντιπρόσωπα. Ενώ ο ταπεινόφρον άνθρωπος δεν θέλει καν να κοιτάξει τον άλλον άνθρωπο. Εντάξει, του είπε κάτι, το αποδέχεται. Όχι γιατί είναι, ας πούμε, το θύμα της υπόθεσης. Όχι. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι λένε, μπορεί να χαρακτηρίσουν κάποιον άνθρωπο δειλό. Σου λένε δειλία, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Τελικά, ποια είναι η ανδρεία? Η ανδρεία είναι να ανοίξεις το στόμα σου και να τον λούσεις τον άλλον πάνω σκάτω, να τον υβρίσεις, ή όταν σε βρίζει ο άλλος να κλείσεις το στόμα σου και να μην του πεις ούτε μια λέξη? Ποιον από τα δύο χρειάζεται ανδρεία ψυχής? Το να τον υβρίσεις όταν σε βρίζει είναι το φυσικό φαινόμενο. Δηλαδή, έτσι λειτουργεί ο άνθρωπος όταν δεν έχει έλεγχο εσωτερικό μέσα του. Μου είπε μια βρυσιά, θα τον βρίσω κι εγώ. Γιατί να μην τον βρίσω δηλαδή? Γιατί εκείνος είναι καλύτερος από μένα? Εκείνος είναι πιο έξυπνος από μένα? Εκείνος δηλαδή είναι ο δυνατός και εγώ είμαι ο αδύνατος? Μου είπε ένα, θα του πω 10. Μου είπε 10, του πω 20, του πω 50, 40. Αν τον κάμα μην ξέρει που να πάει. Αυτή είναι η αντίδραση του εντός εισαγωγικών φυσιολογικού ανθρώπου που δεν έχει εργασία πνευματική. Ενώ ένας άνθρωπος που έχει εργασία πνευματική αμέσως κρατά τον εαυτό του, υπερβαίνει την αντίδραση του πάθους και δεν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει τι θα απαντήσει το άλλο ανθρώπου, αλλά τον ενδιαφέρει να μην χάσει αυτό το οποίο απέκτησε ή έχει ή θέλει να αποκτήσει μέσα στην πνευματική του ζωή. Λέγει κάποτε μια ιστορία σε ζωή ενός Αγίου της Εκκλησίας. Ένας Άγιος λοιπόν, ο οποίος ήταν ασκητής χρόνια και έφτασε σε μεγάλα μέτρα πραότητας, ήταν πράος άνθρωπος, αοργησίας, δεν οργιζόταν, έγινε επίσκοπος. Τον έκαναν επίσκοπο. Εκεί που έγινε λοιπόν επίσκοπος, στην επισκοπή μια μέρα πήγαν δύο να τους δικάσει. Τότε τους χριστιανούς οι επίσκοποι κυρίως τους εδίκαζαν, κατέβηκαν στους επισκόπους για τις μεταξύ τους διαφορές. Όταν είχαμε ειδωλολάτρες πήγαιναν στο δικαστήριο. Πηγαίνοντας λοιπόν οι άνθρωποι εκεί να δικαστούν, Ο επίσκοπος έκρινε την υπόθεση υπέρ του ενός, οπότε ο άλλος άρχισε να τον υβρίζει τον επίσκοπο, αφού αισθάνθηκε ότι αδικήθηκε. Και έλεγε λόγια πολλά. Οι άλλοι εξανέστησαν και άρχισαν να βρίζουν και εκείνοι τον επίσκοπο. Του λέει, καλά, να ακούσεις που σε βρίζει, μίλα και εσύ απάντα, κάμε κάτι, ξέρω εγώ. Τον έβριζε κι ο ένας, τον έβριζαν κι άλλοι ότι τα είχατε. Λοιπόν, λέει, κοιτάξτε κάτι, σηκώστηκε και έβγαλε το ομόφορο του και το σύμβολο της αρχιερατικής του χάριτος που είχε, το παρέδωσε, λέει, πάρτε το, εγώ δεν θα χάσω τον κόπον τόσων χρόνων γιατί εσείς θέλετε να βρίζω. Πάρτε το και πάτε να βρείτε άλλους που βρίζουν. Εγώ τέτοιες δουλειές δεν κάνω. Και έφυγε. Και πήγε στην έρημο και παρέμει εκεί. Δηλαδή, δεν είναι, πώς να πούμε, δεν είναι ανδρεία να συμπεριφερθείς κοσμικά. Δεν είναι ανδρεία να συμπεριφερθείς εμπαθώς. Δεν είναι ανδρεία το να κάνεις, ας πούμε, αυτό που σου λέει το πάθος σου. Ανδρεία είναι να ξεπεράσεις το πάθος. Ανδρεία δεν είναι να θυμώσεις. Ανδρεία είναι να είσαι πράος. Εδώ είναι η λογική του Χριστού. Εδώ είναι που λέμε πολλές φορές ότι η μετάνοια που λέει ο Χριστός είναι αλλαγή νοοτροπίας. Έτσι. Εις τον κόσμο ανδρείος είναι εκείνος ο οποίος τον τρέμουν όλοι. Έτσι, τον τρέμουν όλοι. Σου λέει, μπορούμε να το πούμε λέξη του. Μόλις εμφανιστεί, επιβάλλει τον φόβο και τον τρόμο και περνά ο λόγος του. Αυτός είναι ο ανδρείος εις την κοσμική νοοτροπία. Εις την νοοτροπία του Θεού όμως, αυτός δεν είναι ανδρείος. Καθόλου δεν είναι ανδρείος. Είναι δούλος των παθών του. Ανδρείος είναι εκείνος ο άλλος, ο οποίος δεν θυμώνει, δεν οργίζεται. Δεν έγινε δούλος των παθών του. Έστω και αν φαίνεται εξωτερικά ότι κανένας δεν τον λογαριάζει ή ξέρω εγώ τον εκμεταλλεύονται ή ξέρω εγώ είναι, ας πούμε, αδύνατος, είναι αδύναμος. Φαίνεται ότι είναι αδύναμος, αλλά τελικά ο δυνατός εκείνος είναι. Εκείνος είναι ο δυνατός, ο οποίος θα νικήσει στο τέλος, όπως ο Χριστός, παιδιά, ενίκησε σε εκείνη την αισχά την ώρα που ήταν η απόλυτη αδυναμία του. Όταν τον εσταύρωσαν και έκαναν αυτό που ήθελαν, τότε νίκησε ο Χριστός, όχι άλλη ώρα. Εκεί που τον εξεφτέλησαν και τον έφτισαν και τον εγύπνωσαν και τον ράπησαν και τον εμαστίγωσαν και έφτασε στην τελεία εξαθλίωση που τον ελιπώνταν όλοι, ας πούμε, έτσι, και δεν είχε ίχνος πάνω του της ανθρώπινης ωραιότητάς του και φάνηκε ότι έγινε τελείως άτιμος, χωρίς τίποτα τιμή και τίποτα, ας πούμε, υπόλοιψη. Εκείνη τον ο Χριστός ενίκησε τον κόσμο όλο. Όχι εάν τους συνέτρεμε όλους με τη θεϊκή του δύναμη. Και εμείς καλούμαστε ακριβώς μέσα στον χώρο της Εκκλησίας να αλλάξουμε νοοτροπία. Να καταλάβουμε ότι τα πράγματα σε εμάς δεν λειτουργούν όπως λειτουργούν μέσα στην κοσμική νοοτροπία. Σε εμάς ανδρεία είναι η πραότης και ο θυμός δεν είναι ανδρεία αλλά είναι δειλία, είναι ήττα, είναι δουλεία εις το πάθος του θυμού αυτού. Και λέγει πιο κάτω ο Άγιος Ιωάννης, ο υψηλοκάρδιος άνθρωπος επιθυμεί να άρχει, θέλει να διατάζει. Και αυτός ο υψηλοκάρδιος άνθρωπος με τίποτα δεν μπορεί να αποκτήσει υπακοή. Δεν θέλει να υπακούει σε κανέναν, να μην ακούει κανέναν. Αφήνω λίγα πίσω γιατί δεν είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν μπορώ να τα πω με όλα γιατί ο χρόνος δεν μας επιτρέπει. Λέγει λοιπόν στη συνέχεια, εκείνο που καταστρέφει τον πνευματικό πλούτο του ανθρώπου, δηλαδή εάν ο άνθρωπος έχει μαζέψει και ένα περιεχόμενο πνευματικό, η υπερηφάνεια είναι απώλεια του πνευματικού πλούτου και των υδρότων των πνευματικών. Και ένας πολύ γνωστικός γέροντας, λέγει, συμβούλευσε πνευματικά κάποιον υπερήφανον άνθρωπον. Και αυτός τυφλωμένος του λέγει: «Συγχώρεσε με, πάτερ μου, αλλά δεν είμαι υπερήφανος». Και ο πάσοφος γέρον του απεκρίνεται: «Και ποια καλύτερη απόδειξη θα μας έδινες του πάθους σου από αυτό που είπες ότι δεν είμαι υπερήφανος?» Δηλαδή, είπε το άλλο: «Κοίταξε, έχεις υπερηφάνεια». Λέω: «Όχι, δεν έχω υπερηφάνεια». Και το απαντά: «Ποια μεγαλύτερη απόδειξη ότι έχεις? Τότε αρνήθηκες το ότι έχεις την υπερηφάνεια». Σε τέτοιους υπερήφανους ανθρώπους προξενεί μεγάλη ωφέλεια η υποταγή. Να δούμε τώρα τι μας ωφελεί. Όχι μόνο τι είμαστε, εκεί τα ξέρουμε. Λοιπόν, τι μας ωφελεί η υποταγή? Βέβαια, να πει κανείς: «Καλά, εμείς είμαστε στον κόσμο, τώρα τι υποταγή θα κάνουμε?» Υποταγή σε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, βλέπουμε ότι, καλά, υποταγή στον νόμο του Θεού, υποταγή στον νόμο της Εκκλησίας, στον πνευματικό μας πατέρα, και είναι δεδομένη. Αλλά και στην καθημερινή μας ζωή. Σε πράγματα τα οποία δεν μας βλάπτουν πνευματικά. Μπορεί να μας ζημιώνουν, ας πούμε, υλικά, ή μπορεί, ξέρω εγώ, να μας ταλαιπωρούν. Και υποτασσόμαστε, κάνουμε υπομονή. Ξέρω εγώ, είμαι στο αυτοκίνητο και περνούν όλοι μπροστά μας, και με ταλαιπωρούν. Και μου έρχεται ένα θυμός να γίνω εξωφρενό, να διεκδικήσω το δίκαιό μου. Και κρατώ τον εαυτό μου και λέω: «Όχι. Κάνε υπομονή, εντάξει, άστο να περάσει, δεν πειράζει. Μην αντιδράς, μην γίνεσαι εξωφρενό, μην γίνεσαι άνω κάτω». Βλέπω τον άλλο που πάει μπροστά, να φανεί, να, ξέρω εγώ, να πάρει εκείνος, ας πούμε, την θέση εκείνη. Και το κάνει. Και το αποδέχομαι εν ειρήνη. Δεν αφήνω τον εαυτό μου να γίνει άνω κάτω. Τέτοια περιστατικά, από τα πιο απλά πράγματα. Είμαι στο σπίτι μου και με αναγκάζουν, ξέρω εγώ, οι γονείς μου. Σου λέει: «Κοίταξε, πήγαινε κάμε με αυτήν τη δουλειά. Πήγαινε κάμε με αυτήν την εξυπηρέτηση. Βοήθα λίγο, ας πούμε, στις δουλειές του σπιτιού». Μα είναι καμιά φορά να πει κανείς, δηλαδή, μεγάλοι άνθρωποι μέσα σε ένα σπίτι και λέει: «Ξέρε, έχω πρόβλημα με τη μάνα μου. Γιατί? Γιατί θέλει να κάνουμε δουλειές όλη μέρα». «Καλά, πόσο χρόνο είσαι?» «19, 20, 22. «Καλά, τις δουλειές του σπιτιού ποιος σας κάνει η μάνα μου? Έρχεται υπηρέτρια, ας πούμε, και σας κάνει?» «Όχι». «Ποιος σας κάνει η μάνα μου?» «Καλά, η μάνα σου δηλαδή τι είναι, δηλαδή?» «Καλά, κοβεί το μυαλό σου, πρέπει να κάνει στιγμή. Εγώ θέλω να διαβάσω, θέλω να δω τηλεόραση, θέλω να κάνω». Να μια ευκαιρία υποταγής, να κόψεις το θέλημά σου, να υπερβείς αυτό το οποίο θέλεις, να υπερβείς αυτό το οποίο εκείνη την ώρα εσύ το προτιμάς, να το ξεπεράσεις. Είσαι κουρασμένος και έρχεται ο άλλος και σου φορτώνεται, ας πούμε, για ένα πράγμα. Και ενώ θα ήθελες να ξεκουραστείς, ενώ θα ήθελες να μην το κάνεις, όμως το κάνεις. Γιατί? Σου το ζητά ο αδερφός σου. Γιατί ήρθε η ώρα μια περίσταση τέτοια. Αυτά όλα τα μικροπράγματα που ο άνθρωπος ξεπερνά το εγώ του, κόβει το θέλημά του, κόβει, ας πούμε, τις προτιμήσεις του, είναι ευκαιρίες οι οποίες μέσα στη δική μας ζωή, στα περιθώρια τα δικά μας, ευκαιρίες υποταγής. Ακόμα εκείνο που βοηθά τους υπερηφάνους ανθρώπους είναι η σκληρότερη και ατιμωτικότερη διαγωγή. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να γίνει στον κόσμο, διότι τι θα πούμε τώρα, θα πούμε σε κάποιον να μας βρίζει και να μας ταλαιπωρεί? Δύσκολο πράγμα. Ακόμα η ανάγνωση των υπερφυσικών κατορθωμάτων των Αγίων. Ίσως έτσι να υπάρξει σε αυτούς τους ασθενείς κάποια μικρή ελπίδα σωτηρίας. Όταν βλέπει κανείς τους άλλους ανθρώπους τι έκαμε για τον Θεό και σε πόσα μεγάλα μέτρα αρετής έφτασαν και πόσο ενάρετοι άνθρωποι έγιναν, τότε υπάρχει μια ελπίδα να ταπεινωθεί κανείς, να πει: «Εγώ ποιος είμαι, ας πούμε? Κοίταξε τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο αγωνίστηκαν, τι επρόσφεραν, σε πόσα μεγάλα μέτρα έφτασαν. Εγώ τι είμαι? Εγώ τα έκανα όλα αυτά τα πράγματα, έφτασα μέχρι εκεί». Θυμάμαι κάποτε ήρθε ένας και λέει στον πατέρα Παΐσιο, λέει: «Γέροντα, ό,τι και να κάνω, με πολεμά πολύ υπερηφάνεια, ας πούμε. Νομίζω ότι κάποιος είμαι. Τι θα κάνω, ας πούμε, πώς θα το ξεπεράσω? Να νομίζω ότι κάποιος είμαι. Του λέει και ο γέροντας, δίκιο έχεις βρε, του λέει, κάποιος είσαι. Λέει, εσύ δεν έκαμες τον ουρανό και τη γη, βρε. Τα άστρα και το φεγγάρι και όλα αυτά τα πράγματα, αφού εσύ τα κάμες, του λέει, κάποιος είσαι. Εκείνος κατάλαβε ότι το να νομίζει κανείς ότι, δηλαδή, εντάξει, σίγουρα κάτι είμαστε, δηλαδή, μάλιστα ανύπαρκτη, αλλά αυτή η υπερφύαλη, ας πούμε, αντίληψη περί του εαυτού μας, όταν τη δεις στην πραγματική της κατάσταση, είναι ανοησία. Είναι ανοησία. Γι' αυτό όταν συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους Αγίους που ήταν ασυγκρίτως καλύτεροι από εμάς, ή ακόμα με τι είμαι εγώ, δε, τι έχω κάνει, ας πούμε, ή τι έχω γίνει, τι δυνάμεις έχω, και είμαι τόσο ξεχωριστός άνθρωπος από τους υπόλοιπους, όπως νομίζω, και δεν ανέχομαι τίποτα και δεν παραδέχομαι κανένα και δεν ακούω κανένα και δεν υποτάσσομαι σε κανένα. Τι είναι αυτά τα πράγματα όλα, αυτά όλα τα οι οξύτητες, οι πνευματικές, αυτά όλα είναι συμπτώματα της υπερηφάνειας. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος. Θέλω να βρίσκω αυτά που είναι πιο εξοικειωμένα με τη δική μας κατάσταση. Λέγει λοιπόν εδώ ένα ωραίο Άγιος Ιωάννης Κτήμερος στο τέλος. Συνέλαβα κάποτε, λέει, αυτήν την ακέφαλη πλάνη. Παρομοιάζει τροποτέλα ότι έπιασε την υπερηφάνεια και ήρθε με τη μητέρα της, λέει, υπερηφάνεια, της έδεσα και τις δύο με τα δεσμά της υπακοής, έτσι. Της εμαστίγωσα με το μαστίγιο της ευτελίας και της ανέκρινα με ποιο τρόπο εισέρχονται μέσα μου. Κάμνει μια παρουσίαση του εσωτερικού του κόσμου. Και τρόπον την ανακρίνει τώρα την υπερηφάνεια. Και της λέγει, του λέγει αυτή, εμείς δεν έχουμε ούτε αρχή ούτε γέννηση, γιατί είμαστε εμείς οι αρχηγοί και γεννήτωρες όλων των παθών. Έτσι, η υπερηφάνεια είναι η γέννηση και η αρχή όλων των υπολείπων παθών. Εμάς μας πολεμεί υπερβολικά η συντριβή της καρδίας που γεννάται από την υπακοή. Αυτή είναι η κατάσταση, την πολεμά πάρα πολύ η συντριβή της καρδιάς που γεννάται από την υπακοή. Τι σημαίνει η συντριβή της καρδιάς που γεννάται από την υπακοή? Ο άνθρωπος όταν υποτάσσεται και μπαίνει σε αυτήν τη διαδικασία να υπερβεί τον εαυτόν του και να δει όλα αυτά τα χάλια που έχει μέσα του και όλες τις αντιδράσεις, πραγματικά έχει φορές που ματώνει η καρδιά του, ας το πούμε έτσι, διαλύεται η ύπαρξή του. Αυτή η διάλυση της κατάστασης του μέσα του είναι αυτή η οποία χτυπά κατευθείαν την υπερηφάνεια, σπάζει ο άνθρωπος. Είναι, παιδιά, ξέρετε, μοιάζει το εσωτερικό μας πολλές φορές σαν ένα σκληρό κέλεφος το οποίο πρέπει να σπάσει για να βρεθεί αυτό το ωραίο σκαρπός που είναι μέσα. Για να σπάσει λοιπόν, για να συντριβεί αυτό το πράγμα, χρειάζεται να περάσει ο άνθρωπος μέσα από πολλή δυσκολία, μέσα από πολλές ασκήσεις πνευματικές, μία από τις οποίες κυριότερη είναι ακριβώς η υποταγή. Γιατί, λέγει, εμείς δεν ανεχόμεθα κανέναν να μας εξουσιάζει. Γιατί ο υπερήφανος άνθρωπος δεν ανέχεται να τον εξουσιάζει κανένας, αφού ο ίδιος είναι αρχηγός των πάντων, πάντα αρχηγός και πάντοτε να διατάζει και πάντοτε να κατευθύνει. Εμείς γεννούμε όλα τα πάθη που αντιστρατεύονται στην ταπεινοφροσύνη, διότι όσα την ευνοούν είναι αντιμέτωπά μας. Έτσι, όσα ευνοούν την ταπεινοφροσύνη είναι αντιμέτωπα με την υπερηφάνεια. Εμείς συνηθίζομαι πολλές φορές να εμφανιζόμεθα και μετά από την υπακοή, από την αοργησία, από την αμνησικακία και την διακονία. Καμιά φορά, λέγει εδώ η υπερηφάνεια, μπορεί να εμφανιστεί και μέσα από, και μετά από αρετές. Κάνεις μια αρετή, ξέρω εγώ, Και μετά την αρετή έρχεται ο αυτοέπαινος. Μπράβο, ας πούμε. Τώρα που μου είπε ο άλλος έτσι, εγώ έκανα υπακοή, έκανα υπομονή, δεν του μίλησα, δεν του αντιλόγησα. Και άρα σημαίνει ότι έχω φτάσει σε κάποια μέτρα, αφού δεν του είπα τίποτα, ας πούμε. Μπράβο μου. Έτσι, ο αυτοέπαινος αυτός που είναι γέννημα της υπερηφανίας. Τέκνα δικά μας, τα τέκνα της υπερηφανίας, τα λέει εδώ, θα τα ακούσουμε. Τα δικά της τέκνα, τα παιδάκια της. Τι γεννά υπερηφάνεια στον άνθρωπο? Λοιπόν, πρώτο παιδί, η οργή. Άνθρωπος που θυμώνει και οργίζεται και φωνάζει, δεν χρειάζεται άλλη ένδειξη ότι είναι περήφανος. Άνθρωπος που οργίζεται είναι 100%. Είναι παρουσία της υπερηφάνειας. Η οργή λοιπόν είναι τέκνον της υπερηφάνειας. Άλλον η καταλαλιά. Το να λέεις λόγια εναντίον του άλλου ανθρώπου. Να καταλαλείς. Δηλαδή να λαλείς κατά του άλλου ανθρώπου. Γιατί ο υπερήφανος άνθρωπος δεν λογαριάζει άλλον. Ούτε συμπονεί άλλον. Ούτε αποδέχεται την αδυναμία του άλλου ανθρώπου. Έστω και αν ολοφάνερα ο άλλος άνθρωπος κάνει λάθη. Δεν το συμπονεί. Δεν το δει το λαφρεντικό ότι κοίταξε και αυτός άνθρωπος είναι όπως και εγώ. Όχι. Τον καταλαλεί. Τον τρώει από τη γλώσσα. Τον δημοσιεύει. Τον θριαμβεύει. Δεν τον ενδιαφέρει. Η καταλαλιά λοιπόν, η πικρία, έχει πικρότητα μέσα του. Καμιά γλυκύτητα για κανέναν άνθρωπο. Σας είπα πολλές φορές εκείνο που λέγα στο Άγιον Όρος καμιά φορά, άμα λέγαμε κανένα λόγο πικρόν, έλεγαν τα γεροντάκια, γλύκανε λίγο πάτερ, γλύκανε λίγο τον λόγο σου. Είπες μια κουβέντα, ας πούμε, εντάξει, είναι γεγονός ότι έκαμε κάτι που είναι λάθος, ας πούμε. Και είναι πικρό το πράγμα που έκαμε. Θέλεις να το πεις, να το περιγράψεις. Βάλ του και μια κουταλιά ζάχαρη μέσα, ας πούμε. Ένα και του δώσει να το πει ξύδι. Κλίκανε λίγο αυτό το πράγμα. Μείνει σε πικρόλογος. Δεν ξέρω. Νομίζω εδώ στην Κύπρο είμαστε λίγο πικρόλογοι. Πώς θα το γλυκάνουμε αυτό? Καμιά φορά είναι η κουλτούρα μας. Τέκνο της υπερηφάνειας, η πικρία, η κραυγή, έτσι, αυτές οι κραυγές οι ουρανομίκης. Τέκνο της υπερηφάνειας είναι η βλασφημία, δηλαδή ο άνθρωπος να βλασφημεί τον Θεό. Η υποκρισία, να μετέρχεσαι άλλα πρόσωπα, προσωπία μάλλον, προσωπία διάφορα, προκειμένου να φαίνεσαι άλλος από αυτός που είσαι για να ξεγελάσεις τους ανθρώπους. Τέκνο της υπερηφάνειας είναι το μίσος. Όταν μισάς τον άλλον άνθρωπο είναι απόδειξη ότι έχεις τη μητέρα, την υπερηφάνεια. Ο φθόνος. Γιατί να το έχει εκείνος εκείνο και να μην το έχω εγώ? Γιατί να συμβεί σε εκείνον και όχι σε μένα? Εκέρδισε ο άλλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, 300.000 λίρες, αχ, και δεν τις κέρδισα εγώ. Ήμουν κάποτε σε έναν τόπο και ακούγαν όχι στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, που λέει ότι κέρδισε ένα λαχείο, ξέρω εγώ, 1.000.000 λίρες. Και λέει, σκάζω, λέει, άμα τα ακούω αυτά. Λέει ένας, λέω, γιατί ήθελες 1.000.000 λίρες? Λέω, όχι, δεν τις ήθελα. Καλά, γιατί σκάζεις? Λέει, γιατί δεν κερδίζω άλλο κι όχι εγώ? Ξέρετε πόσο... ήρθε ένα παιδάκι να εξομολογηθεί. Μωράκι. Ήρθε, δεν έμιλα του παπά του. Γιατί δεν έμιλα στον παπά σου? Λέει, κάνω μια ταξί με την αδερφή μου και δεν έμαθα του σκιό. Εντάξει, αφού έκανε τα ταξί, σε δεν έμαθα σκιό. Ναι, αλλά λέει, και μου σκιό παραπάνω από την αρφή μου. Εμέτρησε έντες το μωρό και επειδή φεθκιό παραπάνω εν το συγχώρα, ενώ έτρων ίσα ίσα, λέω του καλά, ρε, αν έτρωες δηλαδή και είσαι εδώ και τις 5 πάτσους, λέμε εδώ και με 7, αν σου έτρωσες 5 θα είσαι πρόβλημα? Όχι, λέει, θα συμβεί πρόβλημα. Το κοίταξε, επειδή είσαι άντρας, εσύ είσαι δυνατός, γι' αυτό και σου έκανε πιο παραπάνω. Αναπαύτηκε ο λογισμός του. Αλλά βλέπεις ένα μωρό από τότε που μωρό. Από μωρά, ας πούμε. Μαθαίναμε δυστυχώς από μωρά. Ο φθόνος, η αντιλογία, η αντιλογία. Να λέμε, λέει μια κουβέντα, αμέσως θα απαντήσει πίσω. Ακόμα μια πίσω, ας πούμε. Η αντιλογία. Η ιδιορυθμία. Η ιδιορυθμία είναι γέννημα της υπερηφάνειας. Τι σημαίνει ιδιορυθμία? Και πώς εκδηλώνεται σε εμάς? Ο ιδιορύθμος άνθρωπος ποιος είναι? Αυτός ο οποίος, ας πούμε, παντού θέλει να ξεχωρίζει. Ή παντού θέλει να φαίνεται μόνος του, για κάνει δικά του πράγματα. Δεν λέω για τους ανθρώπους που είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε έτσι, έχουν μια κεντρικότητα εκφύσεως και τέλος πάντων πολύ καταλαβαίνουν. Αλλά ας πούμε απλά παραδείγματα. Πηγαίνουμε έναν περίπατο. Έτσι, περπατούμε. Και είμαστε μια παρέα και περπατούμε. Και βλέπεις κάποιον συστηματικά να πηγαίνει μπροστά ή πίσω μόνος του. Ή κάνει ένα και να πηγαίνει. Ή καθόμαστε μια παρέα, ας πούμε, να μιλήσουμε και κάποιος αρχίζει να μιλάμε διπλανόν του ή με τον απέναντι του, αδιαφορώντας για το τι λέγεται στην επικοινωνία εκείνη την κοινή, και δεν τον ενδιαφέρει. Κάνει το δικό του, ας πούμε. Μιλάω και σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ιδιορυθμία. Δεν σέβεται το κοινό. Είμαστε 10 άνθρωποι εδώ, καθόμαστε, μιλούμε κάτι, πρέπει να ακούσουμε τι λέμε. Παρακολούθα αυτά που λέμε. Όχι, θέλει κάτι τα δικά του. Θέλει κάτι εκείνο που θέλει εκείνος. Θέλει να ζει με έναν ιδιόρυθμο τρόπο. Δεν μπορεί να ενσωματωθεί σε μια κοινότητα. Αυτό είτε είναι η οικογένεια, είτε ξέρω εγώ είναι η δουλειά μας, είτε είναι μια κοινή σύναξη. Έτσι. Δεν θέλω, λέει, να πάω στην εκκλησία. Δεν θέλω να πήρω στην εκκλησία με άλλους ανθρώπους. Είναι ένα φρούτο της εποχής μας αυτό. Πάει στην εκκλησία, πάω στην εκκλησία, λέει, αλλά όταν δεν έχει άλλους μέσα. Μα αυτό δεν είναι εκκλησία. Αυτό πάει σε επίσκεψη στον ναό. Πάω μια επίσκεψη στον ναό, εντάξει. Δεν έχει άλλους μέσα, πήγαινε, κάτσε μόνος. Η εκκλησία σημαίνει να είμαστε όλοι μαζί. Έχει σημασία το ότι είμαστε όλοι μαζί. Έχει σημασία το να αποκτήσω αυτό το πνεύμα της κοινωνίας με τους αδερφούς μου. Ότι είμαστε ένα σώμα όλοι οι υπόλοιποι. Δεν καταργώ την προσωπικότητά μου, αλλά και από την άλλη πλευρά δεν είμαι άτομο που δεν τέμνεται, δεν είμαι ένα πράγμα κλειστό το οποίο δεν μοιράζεται με τους άλλους ανθρώπους. Η ιδιορυθμία λοιπόν, όταν λες τον άλλο άνθρωπο ιδιόρυθμο, όλοι κάνουν έτσι και όσοι κάνουν αλλιώς, όλοι σκέφτονται έτσι και όσοι σκέφτονται διαφορετικά, όλοι πηγαίνουν από εδώ και όσοι πηγαίνουν από εκεί. Ο ιδιόρυθμος άνθρωπος είναι περήφανος άνθρωπος, έχει περηφάνεια. Δεν θέλει να κάνει ό,τι κάνουν όλοι. Κάμε γεια μου όπως κάνει όλος ο κόσμος. Ό,τι κάνουν όλοι οι άνθρωποι κάνει και εσύ. Όχι εγώ να κάνω έτσι. Πάει ας πούμε σε ένα σχολείο, σε μια δουλειά. Είναι 30, 40, 50 άνθρωποι. Έχουν μια ρουτίνα, μια πορεία εργασίας με αυτόν τον τρόπο. Κάμε και εσύ αυτό που κάνουν όλοι. Γιατί να θέλεις να κάνεις άλλα πράγματα? Γιατί να θέλεις, ας πούμε, πάντα εσύ να φέρεις την αντίρρηση, να φέρεις τον αντίλογο, να κάνεις, ας πούμε, το δικό σου, ξέρω εγώ. Όλα αυτά τα πράγματα φανερώνουν συμπτώματα υπερηφάνειας, συμπτώματα ιδιορυθμίας, η οποία βέβαια λέγει στο τέλος είναι με έναν λόγο αφανερώνουν την απήθεια. Ο άνθρωπος ούτε πείθεται, ούτε ποτάσεται, ούτε δέχεται, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή έτσι με 2-3 λόγια, παιδιά, εάν κανείς θέλει να δει, ας πούμε, τον εαυτό του, να κάνει έτσι μια ανακτινογραφία του εαυτού του, να δει κατά πόσον υποφέρει από όλη αυτήν τη ρίζα των παθών όλων την υπερηφάνεια, μπορεί ακριβώς με έναν λόγο, με μια απλή μελέτη, ιδίως αυτού του λόγου του Αγίου Άνου της Κλίμακος, είναι πραγματικά μία πνευματική έτσι ακτινογραφία που μας δείχνει τον εαυτό μας όπως είναι. Εάν κάτσει κανείς να το μελετήσει προσεκτικά και σε ησυχία, θα δει τον εαυτό μας όπως είναι. Τα συμπτώματα της οργής, της αντιλογίας, της ανταρσίας, της ιδιορυθμίας, της προπαίτειας, της αλαζονίας, του φθόνου, της πικρίας, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία καθημερινά δυστυχώς πολλές φορές μας ταλαιπωρούν, όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα συμπτώματα της υπερηφάνειας. Και πώς τα θεραπεύουμε? Τα θεραπεύουμε εάν πιάσουμε το μυαλό μας, το νου μας και το βάλουμε να σκέφτεται σωστά, ταπεινά, να χτυπήσουμε αυτή την υπερηφάνεια. Είδαμε τον εαυτό μας ότι άρχισε να λέει τρέλες, ας πούμε, να λέει πράγματα και ξέρω εγώ. Πιάστον, έστω και με τη λογική, έστω και αν η καρδιά σου δεν το δέχεται αυτό το πράγμα, και χτύπα τον, μην τον αφήσεις. Αυτά τα πάθη δεν σηκώνουν καλό πιασμά. Αυτά τα πάθη θέλουν χτύπημα κατευθείαν, κατά πρόσωπο, να συντρίψεις αυτήν τη σκληρότητα της καρδιάς σου, η οποία θέλει να σου το δικαιολογήσει όλα, ξέρεις ότι μα είμαι πληγωμένος, μα είμαι ξεροπληγωμένη και θέλω αγάπη και θέλω να με καταλάβει και θέλω κάποιον να με κατανοεί και θέλω τούτα όλα τα πράγματα. Ας πούμε, στην ουσία τι θέλουμε? Θέλουμε το δικό μας, θέλουμε τα αυτά. Και γιατί να σε κατανοεί κάποιος και να μην κατανοείς εσύ τον άλλον? Γιατί να θες να σε αγαπούν και εσύ να μην αγαπάς εσύ τον άλλον άνθρωπο? Και γιατί να θες να σε ανέχονται και μάθεις εσύ να ανέχεσαι τον άλλον άνθρωπο? Δηλαδή εσένα πρέπει όλοι να σε αγαπούν, όλοι να σε ανέχονται, όλοι να σε υπομένουν, όλοι να σε καταλαβαίνουν, όλοι να σου συμπαραστέκονται, όλοι να σε, ξέρω εγώ, να δίπλα σου. Εσύ που πάεις? Που πάεις εσύ? Και οι άλλοι δηλαδή τι είναι, υπεράνθρωποι? Δεν είναι το ίδιο άνθρωποι με εσένα? Όλα αυτά τα πράγματα είναι παράνοιες ουσιαστικά. Γι' αυτό λέει εδώ μέσα στο κείμενο ότι είναι αρχή της αφροσύνης. Δηλαδή ο άνθρωπος παραλογικός, παράλογος, όταν σκέφτεται υπερήφανα. Και πρέπει ακριβώς να βάλει το μυαλό του να δουλεύει σωστά και να τραβά κάτω τον εαυτό του, να τον προσγειώνει και να του είναι αμήλικτος κριτής. Να τον κρίνει, να μην τον δικαιολογεί, να μην τον φοβάται. Ακρίνει τον εαυτό του ώστε να μπορεί σιγά 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 να το φέρει σε έναν όσον είναι δυνατόν τουλάχιστον λογαριασμό. Αυτά παιδιά για σήμερα. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή παιδιά. Σηκωστείτε πάνω, κάνουμε προσευχή. Κανονικά εμείς θα είμαστε εδώ έτσι όπως πάντοτε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως τα πρόσιτου και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, καλή Σαρακοστή.